Es difícil superar, superar realidades con Jack Sparrow y una pareja vestida con traje tradicional esta mañana en Vigo, pero igual dentro de unos años tenemos aquí los netos bisnetos de Manuel Gago contando las efemérides de este 2021. Nunca se sabe. Hola Manu, muy buenos días.
Muy buen día, muy buen día. Ainda habrá cosas de contar, de 2021.
E tanto. Por cierto, hoy, día do libro, se van a acudir a librería, ahí teñen nus, último trabajo de Manuel Gago, que está teniendo un éxito tremendo. Si ustedes ainda teñen dúbidas qué libro mercar, porque hay que mercar, hoy hay que ir a las librerías, pues ahí teñen ocasión de adentrarse en una historia también mitiquísima, nus en xerais de Manuel Gago.
Pues muchas gracias, estoy muy contento además de cómo está. A xente está divertíndose muy.
Está alucinando, bueno, que, sí, está alucinando la historia.
La historia increíble. La historia increíble. Y ontem ainda me contaron más historias que no conocía, Es decir, de mariñeiros fustigando a nudistas na Praia do Rostro en Fisterra. Bueno, pues historias.
Da para serie. Da para serie.
Sí. Kiko, outro día nos quedamos, que además biches o éxito que tivo de Carolina Otero nas redes, na rede galega, non?
Sí.
Tivo, nos quedamos aí con dúas historias que me quedaron aí na punta do que eu non podía continuar nas efemérides sin acabar contando estas dúas historias que me faltaban de Carolina Otero, da Bel Otero. Sí. É dicir que falaron. E quería contar unha que me pasou a... Bueno, unha... Vamos a empezar por unha que é moi curiosa, que Carolina Otero, que a mellor moita xente non o sabe, foi unha das primeiras mulleres culturistas. Uh-huh. É dicir, unha cousa bastante curiosa, que se sacou aí. Isto descubriu un deportista de Vila García chamado Tomás Abaigón, que é un home vinculado ao culturismo, que empezou a investigar e deuse conta como Carolina Otero, pois xa no ano 1893 empezou a ir aos gimnasios. Diti que hoxe en día, sabes que o gimnasio é ese sitio o que te apuntas e despois vas pagando, pagas sin ir durante...
Sí, xente pensa que vai adelgazar só con inscribirse, pero non hai que ir tamén.
No, é dicir, ainda que pagues, digamos, a tranquilidade moral de pagar unha cota, algo que non vas durante un ano, bueno, pois Carolina Otero, que lle interesaba moito, obviamente, ela vivía, digamos, do seu aspecto físico, nunha xira que fixera por Estados Unidos, en 1893 decidiu probar algo que ali xa estaba moi de moda, en Europa non era tanto, que era o tema dos gimnasios. Se apuntou ali a un gimnasio, empezou aí, e non só iso, sino que, ademais, comprouse pois aparatos para ter na casa. Te comprouse unhas mancuernas famosas que hoxe en día, pois con esta da pandemia, a xente dedicou a comprar tamén este tipo de cacharros. Bueno, pois Carolina Otero e incluso comprouse un aparato que se chama o Sandow Symmetrium, non o Sparrow, pero si o Sandow, sí. Sandow Symmetrium, que era un aparato tamén de exercicio físico para potenciar as formas da muller. E foi unha das primeiras mulleres que utilizou este tipo de exercicios con pesas e con aparatos no mundo, non? É dicir, é moi curioso porque con isto pasou unha cousa, co inventor das mancuernas estas, que se chamaba Eugene Sandow, era un dos forzudos ou culturistas dos primeiros que houve, unha especie de figura mítica, un Ronaldo do culturismo, non? A finais do século XIX, principios do XX. Tomás Abaigón, contame, teño que agradecerlle que me mandase ademais a extensa documentación que traballou. Tomás Abaigón conta como Carolina Otero tiña tanta admiración que intentouse ligar a este señor, ¿no? Entón, incluso, ela estaba en Londres, este home pois facía un espectáculo tamén de culturismo noutro teatro. Entón, ela incluso un día adiantou o fin do seu espectáculo para que ir a ver a outro home. Quedou fascinado cando veo o culturismo de Eugene Sandow e a forma, lle parecía moi guapo, non, moi atractivo, e intentou quedar con ele. Ao principio Sandow non lle fixo moito caso, hasta que un día, pois máis ou menos un remedio, ela fixo un pouco unha trampa para poder quedar un pouco sós. Incluso eu creo que Carolina tamén se deu conta de que a cousa non iba moi ben cando ela o convidou a champán. El dixo que no, que mellor champán francés no, que el prefería un vaso de leite. Cando te din eso, que un ligue non está indo demasiado
ben. A cousa non non está prosperando.
Efectivamente, de feito non prosperou, pero claro, que Sandow era daquela era un problema, porque de feito era un problema legal, ¿no? Pero Sandow en realidad era un homosexual que estaba un pouco cuberto en incógnita, e entonces pois non puido ter este tema con Carolina Otero.
Rexeitar, ¿no? A Carolina Otero, que se di pronto, ¿eh?
Sí, recitar lo que
Abel
vamos,
Otero.
Era unha cousa, pero vese que él non tiña ningún tipo de interés en ese sentido, ¿no? O caso é que él, ao final, pues, foi unha das primeiras mulleres en practicar un pouco este tipo de disciplina deportiva, un pouco para coidarse, é unha cousa bastante chamativa que tamén nos revela como él estaba un pouco antes.
Sí, sí.
E outra historia de Carolina Otero que quería contar, Kiko, pasou máme personalmente. E unha historia casi...
Tan maior eres. Película.
Sí, eu sí que non intentei ligar con Carolina Otero, máis que nada non podo. Pero dicir, pero pasoume a min e unha historia bastante bonita, que durante a presentación durante o traballo de comisariado da exposición Galiza, un relato no mundo, que fixera no ano 2019 na Cidade da Cultura, pois a figura de Carolina Otero me interesaba moitísimo. É dicir, esta é unha historia que contaba, esta exposición contaba un pouco o papel, o rol, a presenza de Galicia no mundo e do mundo en Galicia, non? Entón Carolina Otero pois interesábame como personaxe. Entón descubrín que en 1903 Carolina Otero encargara a Casa Cartier de París, que era a gran casa de xoiería, sigue sendo, non? Pero daquela pois era a casa de toda a aristocracia e a monarquía. É dicir, os monarcas se casaban con xoias que encargaban a Cartier. É dicir, as marcas de toda Europa. Entón ela encargou un colar absolutamente increíble, en 1903, non me queda claro, nunca cheguei a saber, totalmente seguro, se con pérolas e xoias de María Antonieta ou imitando as de María Antonieta, pero é un dos grandes, a Casa Cartier o consideraba un dos grandes colares que fixera nunca, o colar increíble. Entón púxenme a buscarlo. E puxeme a buscarlo en colaboración co doutor Jacón Octe, que é a máxima autoridade mundial de identificación da xoiería da época da Belle Époque. De todo isto. É dicir, sería o típico señor que aparece nas pelis de Ocean's 12.
Sí, sí.
como experto. É dicir, ese señor é o señor que tasa e que mira si o colar e a xoia que se subasta en Christie's ou un tal é auténtica ou unha imitación. Sería o señor que aparece nas pelis de roubo con lúa branca. Estivemos buscando e en colaboración coa propia Casa Cartier, que tamén o quería localizar, porque como me decían a min, os técnicos, os directivos de Cartier, cos que falei, decía, era un dos colares dentro da casa máis mítico que encargara esta muller. ¿No? Uh-huh. E nada, pues teño que dicir que estivemos buscando por todas partes, porque o colar desaparecera fora vendido en un momento determinado por Carolina Otero, e non o conseguimos atopar. Pero pasamos por vicisitudes casi de aventura falando pues con algúns dos coleccionistas, algunhas pues quizáis das persoas, é dicir, busquei no en...
Pero falas en pasado completamente ou podemos decir de momento.
Tuvimos que abandonar a búsqueda porque non conseguíamos resultados, pero teño que dicir que busquei o colar de Carolina Otero nas casas de multimillonarios rusos, de oligarcas rusos, de un famoso oligarca ruso. Buscámola en Arabia Saudí, buscámola en varios sitios nos que había pistas, non conseguimos localizarla. Así que non sabemos o misterioso. Un dos colares máis famosos de Cartier foi encargado por Carolina Otero, pode que con xoias de María Antonieta, non sabemos onde está.
Bueno, facemos esta chamada pública, se vostedes teñen un colar de orixe descoñecida, poñanse en contacto conosco.
E outra historia que quería contar, Kiko, a ver se me dá tempo, é maravillosa, é un exemplo de como facemos as efeméridas aquí no Galicia por diante, o divertido que pode ser. Eu, cando traballo aquí, busco moito sempre as miñas historias nas notas a rodapé, nas notas a pé de páxina dos libros, é donde moitas veces...
Ven máis información que no texto principal.
Sí, polo menos ten estas historias chulas e pintorescas que son moi sorprendentes, que a nós nos gustan tanto e que nos valen para contar tamén toda a historia, ¿no? Isto foi o que fixen preparando de hoxe. Resulta que esta semana, bueno, o 28 de abril, morría en Ourense, hai 314 anos, o bispo de Ourense, Fray Damián Cornejo. Aparentemente morría, dicían, cronista seráfico. ¿Ti sabes o que é un cronista seráfico?
Seráfico.
Sí, un cronista seráfico.
Non.
Eso es tremendo, es decir, hay que buscarlo. Un cronista seráfico, un cronista de la Orden de San Francisco. Un señor que se dedica a falar historias sobre San Francisco o a Orden de los Franciscanos. Porque él era franciscano y era un cronista famoso, ¿no? Entonces, en principio esto, bueno, pues puede ser más interesante o no, según interese, pero puede ser tremendamente...
No parece excitante, así a priori, ¿no?
No, pero investigando sobre el tema, dicen, no sé, a veces hay un sexto sentido. De repente, atopéime con que este señor tiña unha cara B. Tiña este obispo de Ourense, este obispo que morreu en 1707, tiña unha cara B. Sabes cal era a súa cara B?
Conta.
Escritor de literatura erótica.
Obispo. Es decir,
sí, obispo, o señor obispo de Ourense, un beatísimo varón, recoñecido como beatísimo varón, este home foi un dos escritores de literatura que chaman xocosa ou picante, máis coñecidos da España do barroco. Entonces, sus poemas circulaban por todas partes, pero muy desconocido. De feito,
déjame decir nada, una cosa, porque una última hora, en relación a restricciones que tenemos en Galicia, o su comité clínico anuncia que establece un nivel máximo de restricciones en Carballeda, Cualedro, A Pobra o Grove, que ya sabíamos, e Vilanova de Arousa. Repetimos, a partir de este lunes, día 26 de abril, Vilanova incorporase a listaxe de concellos en máxima restrición. Concellos de Carballeda, de Valdeorras, Cualedro, A Pobra, O Grove, Vilanova de Arousa. Acabamos de saberlo, noticia de última hora que seguiremos ampliando y que daremos cuenta también en el boletín das 11. Perdón, a mano, sí.
Nada, outro fin de semana sen ver a meus pais, que están a pobre. Entón decíamos que este señor, de feito, a súa obra aínda foi editada, é dicir, por unha rapaza, Zoraida Sánchez Mateos, no ano 2020, nunha tese de doutoramento. É dicir, unha obra tremendamente difundida, pero que xa no século XIX non se publicaba por, lícito literalmente, por xuxa, por porca. do Verdes, que eran os poemas do bispo do Ourense. Eu teño que lervos un. Podo ler un, Kiko?
Por favor, veña. Sí, claro.
Vamos a ver, en castelán, Este señor escribía en castelán porque era de orixe palentino. Sí. Dicimos, non perdas porque ten moita chicha. Mira, vale. Esta mañana, en Dios y enhorabuena, salí de casa y víneme al mercado. Vi un ojo negro, al parecer rasgado, blanca la frente y rubia la melena. Llegué y le dije, gloria de mi pena, muerto me tiene, vivo tu cuidado. Vuélveme el alma, pues me has robado, con ese encanto de ásped o sirena. Aquí vemos al obispo de Ourense, pero ahora vengo rico.
Sí.
Paso, pasé, miro, miré, vio y vila, dio muestras de querer. Hice otro tanto, guiñó, guiñé, tosió, tosí, seguíla. Fues a su casa sin quitarse el manto, alzó, llegué, toqué, besé, cubríla, dejé mi dinero y fuime como un santo.
Sí, bueno, acaba de contar, acaba de narrar paso por paso o que o froti-froti pro obispo, ¿non?
Efectivamente. O señor obispo de Ourense, Fray Damián Cornejo, que polo día escribía libros de enorme calidade, de feito unha das autoridades máis citadas do século XVII, recoñecido por encima a veces das obras de Lope de Vega ou Calderón, con sus libros sobre San Francisco, e que despois escribía a man pues estas coplas. Este é moi bo, este poema.
Moi sutil, ademais, moi elegante.
Sí, é moi bo, pero escribía todo tipo de poemas picantes que despois circulaban de forma manuscrita. De feito, hai un misterio, porque sus libros, todos estos poemas están repartidos por todo o mundo en este momento, en bibliotecas de todo tipo, na British Library, na biblioteca da Hispanic Society en Nova York, en bibliotecas galegas, por todas partes, pero todas foron escritos como uns 40 ou 50 anos despois de morrer. O cane un misterio, e só esta rapaza, Zoraida Sánchez, foi a que foi capaz de meterse aí, desbrozar e identificar os poemas deste bispo. Que, por certo, sabes que cando morreu aí en Ourense, estaba agonizando o pobre do home. E, de repente, desatouse un incendio no Palacio Arzobispal e tuveron o que sacar na cama agonizando mentre o Palacio Arzobispal estaba en chamas.
Pobre home, ni morrer tranquilo puido.
Ni morrer tranquilo.
Todo o quente, polo que veixo, na vida deste home,
Sí, pero é tempo de lembrar, a verdade, porque é moi curioso, porque nas páxinas galegas non se menciona este aspecto picante tan cachondo do bispo, pero que nos introduce que a veces cando miramos para o pasado temos estereotipos, e isto de escribir anécdotas jocosas, poemas picantes, que foron un fra de todo isto, hoxe en día nos choca bastante, pero parece ser que dentro do que cabe, no barroco era relativamente frecuente, é dicir, este tipo, cultivar este tipo de poesía...
Bueno.
Y esto, bueno, además era famoso por los sus chistes.
Seguiremos, pues tenemos que contar algún, leer entre líneas. Gracias, mano.